Aslopa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kattakon rahmat, rozi bo'lib kelganingiz uchun podkastimizga Londonni bir chekkasidan boshqa chekkasiga kelganingiz uchun kattakon rahmat.
Men rahmat aytaman chaqirganingiz uchun. Boshqa shaharga bo'lsa ham yetib kelardim shuncha vaqt orasida.
Shunaqa. Podkastdan oldin Aslopa 2,5 soat ketganini aytdingiz. Aslopa, bu podkast men o'ylaymanki ko'pchilik qizlarimizga, ayollarimizga juda ham foydali bo'ladi va siz bir katta motivatsiya bera olasiz deb o'ylayman. Va bu podkastda xudo xolasa siz Londonga qanday kelib qolgansiz, Londondagi hayotingiz, o'sha sizni ko'zingiz bilan qaraganda London qanaqa ko'rinadi, o'sha haqida gaplashamiz, o'qishingiz haqida, ishingiz haqida va mana hozirgi kunga kelib bir kompaniya asoschisi o'sha yo'lgacha bo'lgan, o'sha mana shu davrgacha bo'lgan yo'lni gaplashamiz xudo xolasa.
O'zbekistondan oladigan bo'lsak, O'zbekistonda 2012-yilda Jahon tillari universitetini tamomlaganman. Ingliz tili va adabiyoti. Keyin o'qishni bitirganimdan keyin Turkiyada Istanbul universitetida o'qiganman. Endi jahon tillarida o'qiydigan har bitta studentni orzusi yoki Amerikaga borish, yoki Angliyaga kelish. O'shanday meni ham orzum bo'lgan. Ayam bunga juda ham katta motivatsiya bergan. Voy, sen Angliyada o'qishing kerak. Keyin kalam kirib qolgan. Demak, Angliyada o'qishim kerak ekan. Shunga harakat qilganman o'sha paytdan.
O'zi o'shani so'ramoqchi edim. Ota-onangiz qanaqa reaksiya qilgan? Masalan, o'zimizda mentalitet bilasiz qanaqa? Qiz bolalar chetga borib o'qiyman desa, ko'pchilik ota-onalar ruxsat berishmaydi. Siz ota-onangiz qanaqa reaksiya qilishgan?
Endi meni ota-onam ayam juda ham nima deydi, yangiliklarga intiluvchan, dunyo bilan hamnafas yashaydigan ayol. Har doim menga shu o'qishing kerak, unaqa qilishing kerak, universitetga kirishimda ham voy, meni qizim o'qishi kerak. Bizda chunki Andijonda tem bo'ldi, qizlar 17 yoshga kirsa bo'ldi, 18 yoshga kirsa bo'ldi, уже turmushga berish uchun harakat qilib qolishadi hamma. Keyin o'shanda ayam o'sha insta o'qib yurgan paytlarimda aytgan gapidanmi? Juda ham shu davom ettirgim kelgan o'qishdi. Lekin afsuski, ular ham meni ota-onam ham andijonlik, o'zbekistonlik, o'sha jamiyatdan, o'sha muhitdan. Endi odamga nafaqat masalan O'zbekistonda, ne tolik O'zbekistonda, butun dunyoda atrofidagi odamlar, jamiyatni ta'siri juda ham kuchli bo'ladi. Har taraflama. O'sha o'qishni, universitetni bitirgan paytimdan keyin o'sha ishlashni boshlaganman, televideniyada jurnalist bo'lib. Keyin ular ham meni turmushga uzatishmoqchi bo'lishgan. Keyin
necha yosh bo'lgansiz o'sha payt?
O'shanda 20 yosh
bo'lgan. 20 yosh edim.
O'sha hamma narsani plan qilib, ertaroq turmushga beramiz deb maktabga erta borgizib.
Oho.
Hamma narsa po plani bo'lgan. Ular ham keyin 20 yoshimdan keyin, o'qishni bitirganimdan keyin, bo'ldi endi, turmushga bermasak bo'lmaydi. Mahalla ko'y, qarindosh urug'lar har xil gap so'z qiladi deb shunaqa deyishgan. Keyin men qanchalik yo'q, juda ham xohlaganman magistratura o'qishni. Singapurskiga kirganman. O'shanda keyin o'zimizni jahon tillarini magistraturasiga, lekin kontrakt bo'lgan. Dadam yo'q, o'qimaysan, turmushga beramiz, bo'ldi endi, yetar deb rozi bo'lmagan. Keyin hamma narsa tayyor qilingan, уже unashtirishgan, rozi bo'lmasam ham. Chunki ularni nazdida ham uzoq yillar ota-onamdan norozi bo'lib yashadim-da. Voy, o'shanda shunaqa qilishmasa ham bo'lardi, meni majburlashmasa ham bo'lardi. Lekin hozir masalan ularni juda ham yaxshi tushunaman, chunki atrofidagi ularni o'rtog'i, ular jamiyat, ular jamiyatni qurboni desam bo'ladi. Keyin unashtirishdi, boshqa bo'ldi, lekin baribir ichimda qanaqadir nimadir bu yerga oidmassan, baribir bunaqa yashamasligim kerakligini aytaverardi-da. Ko'zimni oldidan hamma narsa o'tyapti endi. umrimni butun hayotimni unaqa tasavvur qila olmaganman. Bilasiz, o'zbek qizlari chiroyli bo'lish kerak, turmushga chiqish kerak, uje ertalab turib kelin bo'lib ko'cha supuradi, keyin qaynonani qaynotasini xizmatini qilish kerak. Bunaqa narsalar uje aytilur, men o'zim ko'ra olmaganman. Unaqa har kunli unaqa yashashni ko'ra olmaganman. Shu norozi bo'lib bordim. Oxiriga kelganda hech nima deydi, chiqish yo'li qolmadi. Borib dadam bilan gaplashib ko'rdim. Dadam bilasiz-ku, o'zbek erkaklarini. Shuning bo'lib qizga kelganda i unashtirilgan bo'lganda, voy bizda podaxa qaytdi deyish uje katastrofa.
Shunaqa.
Keyin nima qilishim bilmadim-da, Allohdan so'radim. Allohim dedim, sendan boshqa hech kim menga yordam bera olmaydi. Men shu odamga turmushga chiqishim agar dedim, xayrli bo'lsa dedim, o'zing bildirib qo'ygin dedim. Agar xayrli bo'lmasa dedim, uni ham o'zing bildirib qo'ygin. Haqqimda xayrli bo'lgan narsaga qalbimni rozi qilib qo'ygin o'zing deb Allohdan so'radim. Shu to'yim 25-chi kuni bo'lish kerak, sentyabrda. Men 22 sentyabrda tog'am, men, buvim rahmatlik uchalamiz avariya bo'lib ketdik. Juda ham yomon avariya edi u. O'sha Andijonda biz uyimizga ketayotganda Oltinko'lni katta hamma Andijondagi ko'p avariyalar o'sha yerda bo'ladi. Ko'zimni ochsam bolnitsa dedim. Keyin voy buni to'y bo'lish kerak edi deb uydagilar. O'shanda bitta narsa ichimga kirgan narsa, ey Alloh o'zingga shukr, rahmat senga deganman-da, chunki o'zim so'raganman-da uni. İşte xayrli bo'lsa ham, bo'lmasa ham bildirgan deb-da.
O'zingizga hech narsa qilmaganmi?
Keyin menga qilgan, pozvonochnigim katta jarohat olgan, oyoqlarimda, miyamda sotrasenie bo'lgan. O'sha holatda ham juda ham yomon holat edi. O'shanda ham ular odamlarni gap so'zidan ana qilib, yo'q, to'yni to'xtatmaymiz deganda uje menda yo'q. Alloh uje to'xtat deb turibdi, sen unga ham qarshi chiqyapsizlar hammanglar degan narsa bo'lgan ichimda. Hamma atrofdagi odamlarning gap so'zi, oilamdagi oila deganda faqat ota-onam emas, hamma xolamlar, aytaylik tog'am, hammasi ularning hammasining gaplarini bitta joyga to'pladimda, keyin yo'q dedim, uje men xohlagan narsam, Alloh men xohlayotgan narsa xayrli ekan, значит, o'sha juda ham katta kuch bergan. Men o'qishimni davom ettirishim kerak. Men hali o'zimga o'xshagan, mana masalan, O'zbekistonda minglab qizlar bor-da, faqatgina shu jamiyatda mana shu yozilmagan qurollarni qurboni bo'lib yashashadi-da. Aytisha olmaydi, gapira olmaydi, chunki nimaga borib gapirsa, aytsa, o'zini xohlaganini qilmoqchi bo'lsa, yoki yomon bo'lib ketibdi deydi. Yoki buni nimasidir bor deydi. Uje anormal qabul qiladi hamma. O'shanda o'sha ichimda juda ham xohlagan narsa shunaqa qizlarga действительно shu o'zini jamiyatda o'rnini topib, mana shu darajaga keladigan qizlarga baribir motivatsiya bo'laman degan narsa o'shanda ichimdan o'tgan. Chunki har bir jamiyatda agar ayol kishi o'qimishli bo'lsa, agar ayol kishi har taraflama bir zakiy bo'lib unib o'ssa, ana shu jamiyat u har doim rivojlanadi. Chunki ayol bu ona bo'ladi, ayol bu tarbiyachi, ayol bu bitta yo'l ko'rsatuvchi-da. O'shaning uchun mendagi g'oya, dunyo qarash shunaqa edi. O'sha paytlarda o'zimni qandaydir ajabo men noto'g'ri narsani xohlayapmanmi deb ham shubhalanganman-da. Chunki men dugonalarim doim aytardi, nimaga sen nima kelin bo'laman, birovni xizmatini qilaman, yaxshi joylarga tushaman, boy joylarga tushaman deb aytmaysan, shunaqa niyat qilish kerak qiz bola desa, men voy men noto'g'ri narsa o'ylayapmanmikin deb ham shubhalanganman. Keyin yo'q, menga o'sha masalan meni qiziqtirayotgan narsa, har bitta kashfiyot, har bitta olam shu bir narsa qiziquvchanlikdan boshlanadi-da. Ana acaba men şu stakan nima qilib ko'rsam nima bo'lar ekan deb o'tadi ekan yuzdan. O'shandan boshlanadi da. Men ham shunaqa edim da. Dadam xayol parastandirdi. Dadam ko'p kitob o'qiydi. Asosan masalan ko'p kitob o'qishimga ham dadam anov bo'lgan. Ko'p narsalarni aytib berardi. U oxirida qilgan ish, masalan, oxirida o'sha meni turmushga beradigan paytdagi holat bilan uzoq yilni solishtirib ko'rganman o'shandan keyin. Yo, dadam menga shuncha 20 yil bunday bunaqa narsani o'rgatgan u. Lekin bular hozir buni qilishyapti. Значит, bular menga baribir bir kun anov beradi, haq beradi.
Haq beradi.
Degan anov ichimda ishonch bilan uje dugonam ikkalamiz Istanbulga universitetga topshirganmiz. Keyin birga ketganmiz u yerga.
Nima soha bo'yicha?
Turk tili,
adabiyot. Turk tili, adabiyoti.
Keyin u yerda o'qishni bitirgandan keyin Angliya orzusi bo'lgan-ku. Ham Turkiyada o'qish bilan birga biz ishlardik.
Nimaga aynan Turkiyani tanlagansiz ketishni? Chunki aytingiz boshida Amerika orzusi bo'lgan, Angliya orzusi bo'lgan, lekin birdaniga Turkiyaga ketyapsiz.
Turk tilini yaxshi bilardim.
Qayerdan?
O'zbekistondan, jahon tillaridan.
Jahon tillaridan.
Qo'shimcha til o'qisangiz bo'ladi. Ikkinchi tilimiz ispanskiy edi. Keyin o'zim xohlab o'rganganman. Endi Angliyaga kelish uchun, masalan, student bo'lib kelish uchun o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, bu yerda o'qigansiz. Mablag' kerak bo'ladi.
Juda katta mablag' kerak bo'ladi.
Endi menda mablag' yo'q edi. Hamma mendan xafa. Hech kim meni darsi Toshkentga ketishimni xohlamayotgandi. Istanbul universiteti burs deydi ular. Shu stipendiya bo'yicha u yerga qabul qilinganman. O'shaning uchun u yerga ketib magistraturani tamomladim. Undan keyin o'sha magistratura bilan shu o'qish bilan birga u yerda ishlaganman. Faqatgina Angliyaga o'qishga kelib bilish uchun ishlaganman. Ishladim, tamom pulimni yig'dim. Keyin bu yerga o'qishga yetadigan yig'ib bo'lganimdan keyin, keyin bu yoqqa o'qishga accounting and finance bo'yicha shuni tanladim. O'zi
bakalavrga?
Yo'q. U ACCA
kursi. ACCA kursi. Okay.
Advanced Diploma and Finance. Shu soha, chunki o'zi dadam ham buxgalter, shu aniq fanlarni yaxshi ko'rardi. O'qishni maktabda shu matematika o'qituvchisi bo'laman. Hech bo'lmasa dedim. Chunki bizda bilasiz, yo ayollar o'qituvchi bo'ladi, IT-shnik bo'laman desangiz yoki qanaqadir erkaklar injener bo'laman desangiz, jinnimisan, tomib ketganmi deydi bizda. To'g'risida. Keyin hech kim seni olmaydi. Eng nima deydi, mos keladigan, hamma uchun munosib bo'lgan bu kasb bu ayollarga o'qituvchilik.
O'qituvchilik. Jurnalist bo'lib ishlaganman dedingiz O'zbekistonda. Jahon tillarida jurnalistikani o'qigansiz, jurnalist bo'lib ishlagansiz, keyin Turkiyaga borib, turk tili o'qigansiz va o'shandan keyin buxgalteriyani tanlagansiz. ACCA kurs olgansiz nima uchun?
Aytdim-ku, men o'zi dadam buxgalter bo'lgani uchun yordam berardim. Uydan ham ko'p ishlardi-da dadam. Keyin kel, bularni qil, shotlarni qilayotgan, hisobotlarni qilayotgan doim yordam berardim. Boqardi menga. Pulni yaxshi ko'rganim uchun. Men uchun eng tort jalb qilgan kasb o'sha accounting bo'lgan.
Ajoyib.
O'zbekistonda jurnalistika sohasida ishlagan paytlarimda men buni aytish kerakmi bilmayman. Kerak bo'lib anov bo'lsa, uni gaplashamiz hali. Kesvorarsiz. U yerda juda ham
ramkaga tushirib qo'yishadi.
Ha.
Tushunarli.
Oxir kelib masalan yozgan narsalaringizni bosh redaktorga olib borasiz. Bosh redaktor ko'radi. Keyin endi men axborotda ishlaganman. Bosh redaktor ko'radi, undan keyin montaj qilasiz tekstlaringizni. Keyin SMB'dan kelib ko'rishardi, undan keyin efirga berishardi-da.
Shunchalik detalni.
Da. Endi men yozgan narsam olib kirganimda Asilaxon buni o'zgartirish kerak dedi. Nimaga dedim? Shunaqa bo'ldi-yu dedim. Endi jurnalistligani meni bilganim bo'yicha o'zini erkin fikrini yozish, o'zini erkin bo'layotgan voqeaga, hodisaga boricha yozib xalqqa shunaqa bo'lyapti deb aytish.
Shunaqa bo'lish kerak o'zi.
Bo'lish kerak o'zi.
Lekin
unday bo'lmaydi.
Unday bo'lmaydi.
Hech qachon.
Nima uchun unday bo'lmaydi deb o'ylaysiz?
chunki bizda senzura shunaqa holatlar bo'ladi. Shunday xabarlar tayyorlashinglar kerakki, xalqda shukronalik hissi uyg'onsin. Ya'ni ular o'sha qishda uch oy gazi bo'lmasa ham, sveti bo'lmasa ham, xursand bo'lib shukr qilib, davlatimiz tinch osoyishta deb yashasin.
Osmonimiz musaffo.
Osmonimiz musaffo. Suvlarimiz zilol deb yashasin.
Hozir bu vaziyat o'zgarganmi yo o'zgarmaganmi?
Hozir men O'zbekistonga bormaganimga 5 yil bo'ldi. Oxirgi marta 2019 yil borganman. Borganimda ham unaqa davlat ichkari unaqa ishlariga aralashmaganman. Shu uydagilar ko'rib nima qilib kelganman. Hozir menimcha aytishadi, ishlaydigan o'rtoqlarim o'zgargan deydi. Juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan deydi. Tagi anaqalar yo'q deydi. Xohlaganingcha masalan imkoniyat yaratib beryapti hozir. Har tomonlama deb aytishadi. O'shanga bir O'zbekistonga qaytib ketsammikin deb ham o'ylab qoldim.
tushunarli, tushunarli. Xo'p, Asil opa, Turkiyaga borgansiz, o'qishni tugatgansiz, o'sha paytda ishlagansiz, ishlab pulingizni to'plab, hech kim finansiy sizni poddержка qilmagan, o'zingiz ishlab, pul to'plab Angliyaga kelgansiz, Londonga. Birinchi taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan?
Anovi bo'lganman, disappointed.
O'o, nimaga? Angliya London rasmda ko'ringanida emasmi-ka?
Yo'q. Men shun kelganmanda shuncha yil shuni xohladimmi deganman. Nimaga desangiz, hamma robot deydi burda. Umuman social life yo'q. O'qishga borasiz, ishga borasiz, uyga kelasiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qila olmaysiz. Chunki qilsangiz och qolasiz. Yana tim bo'lish studentsiz ustiga. Chunki o'qishim hamma pulini to'lamaganman. Qolganini to'lash kerak.
Shu joyda qaysi o'qishga kirgansiz?
BPP.
BPP, okay.
U yerda bor edi faqat, ACCA o'shanda, u yerda tarlaganman. Qolgan kontrakti bor edi, uni to'lashim kerak bo'lgan. Shuncha, endi Istanbul bilasiz, chiroyli shahar. Ham ishlasangiz ham, o'qisangiz ham,
qanaqadir social life bor.
Da, bor, qanaqadir. Ana odamlarda pul ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin odamlar xursand o'tdi. Chinasi ozgina dengiz bo'yiga chiqib, simit bilan choy ichsa ham xursand ular. A bu yerda unaqa emas. Pastayan hamma shoshilinchda.
Odamlar robotda.
Ha, odamlar robotda. Keyin mayli, shuni bekarga xohlamaganman, lekin buni. Shuncha yil shu yerga kelish uchun, mashin tamomlash uchun mana o'qiganman.
ACC kursi qancha davom etadi?
ACC o'shani 1.5 yilida.
1.5 yil o'qigansiz. Kontraktingiz qancha bo'lgan?
6.5 ming edi. Yo'q, yo'q. 6.5 ming edi, keyin 4 ming qancha ham to'laganman.
Значит,
total menimcha 10 ming qancha ham bo'lgan.
Nechinchi yillar?
2016.
2016 yillar. Bu sonlar hozirgi kunga kelib ancha o'sgan. Ancha o'sgan. Siz o'sha 6 ming dollarni Turkiyada ishlab oldindan to'lagansiz va bu yerga kelib qolgan 4 mingni to'lagansiz. Birinchi ishingiz qanaqa ish bo'lgan?
Hamma o'zbeklar FS'da. FS'da waitress bo'lib ishlashni boshlaganman. Plus u bilan birga cateringlar bo'ladi har xil. Otellarga uni ham qilardim. O'qish faqat 2 kun edi. Qolgan kunlari shu faqat ishlardik.
Waitresslik qilganmiz, faqat waitresslik qilganmiz yo boshqa ishlar ham qilganmiz?
Yo'q, o'qishim davomida boshqa masalan o'zim manaqam bilan bog'liq oldingi soham bilan bog'liq har xil narsalar yozardim. O'sha bo'sh bo'lgan paytimda-da juda ham kam bo'lardi. Lekin o'sha studentlikda qarang, kontraktni to'lash qolgan o'sha nima deydi, keyingi anaqa bosqichlar uchun saving qilish uchun faqatgina shunaqa ishlardim. To'xtamasdan, hech narsaga qaramasdan.
Xo'p, Asil opa, o'qishga keldingiz, ACCA kursini 1.5 yilda bitirdingiz va undan keyin nima qildingiz? Ishga kirdingizmi? Ilija o'sha waitress bo'lib ishlaganman dedingiz, o'sha ishni davom ettirdingizmi? Ish topish jarayonlari qanaqa bo'lgan?
Yo'q, o'qishimni men bitira olmadim o'sha 1.5 yil ichida.
Ha, o'qishingizni bitirmadingiz.
Chunki nimaga? Juda ham ko'p anov bor edi. Ham ishlash, ham o'qish, ham personal life deydi. Hammasi bilan anov bo'lib, orada depressiyaga tushib qoldim men. Aytdim-ku sizga, disappointed bo'lganman kelganimda deb. U yerdan oilam, masalan, qolgan narsalar hammasi birdaniga kelib depressiyaga tushib, menda O'zbekistondan tashxis qo'yilgandi. O'shanda u yerda kichkina operatsiya qilib o'tib ketgan nima bor edi? Onkologik. U qaytalab qoldimi deb bolnitsada uzun vaqt o'shanga tamomlamay qoldim vaqtida. Yana ozgincha ishladim boshqa joyda. Doim Efesda emas. Efesda ozgina ishlaganman xolos. Boshqa joyda head waitress bo'lib ishlardim. Keyin undan keyin oraga koronavirus tushdi. Ish hamma uyda bo'lib qoldi, o'zingiz bilasiz. Hech kim hech qayerga travel qila olmaydi, boshqa qila olmaydi. O'shanda ko'chada bank stationni oldida anaqalar bor, skameykalar bor. O'sha yerda o'tiribman. Koronavirus payti. Hech narsa, hamma bo'm-bo'sh ko'chalarda. Keyin qanaqadir hayvonlarni yaxshi ko'raman, hamma hayvonlarni. Qushlar keldi-da. Keyin ular bilan gaplashib o'tiribman o'zimcha. Keyin telefonim jiringladi. Ishga apply qilgan ekansiz, accountancy assistant bo'yicha shunga intervyuga kela olasizmi dedi.
Qaysi ish, qaysi kompaniya?
Men olding Elavon, olding ishlagan payment processing company. Keyin men shok bo'ldim. Hech kutmagandim-da. U depressiyaga tushib o'tiribsiz-da, qushlar bilan gaplashib. Keyin birdan telefon keldi-da, shunaqa-shunaqa. Keyin xursand bo'lib, ana yosh bolaga o'xshab uyga yugurib-yugurib qaytib ketdim. Keyin bordim, intervyudan o'tdim, ishga kirdim. Bu yerda shu price analyze qilish, accountancy assistantligini tashlab, account managerlikka o'tdim. Keyin u yerda o'sha polni, masalan, payment processing qanday ishlaydi? Onlayn to'lovlar qanday ishlaydi? Ular qanaqa qilib masalan, veb-saytga integrate qilinadi, standalone terminallar qanaqa ishlaydi. Bular hammasini o'sha yerda o'rgandim. Bu men uchun umuman yangilik, umuman aloqasi yo'q meni sohamga. Yaxshi ishladim. O'zimga yoqdi chunki raqamlar bilan ishlash yaxshi ko'raman. Keyin u yerda ba'zi sabablarga ko'ra ketdim.
SCC o'qishni bitira olmaganman dedingiz. Ya'ni diplomingiz bo'lmagan buxgalteriya bo'yicha. Ular qanday qilib ishga olishgan sizni? Ya'ni o'sha intervyu protseslari qanday bo'lgan?
Yo, men SCC ni hamma, masalan, paperlarni tamomlaganman. Faqat ikkitasi qolgan oxirida. O'shani tamomlamaganman, xolos. U yerdagi meni Angliyadagi ish joylari, kompaniyalar sizni diplomingizga qaramaydi. Biz O'zbekistonda masalan qaraydi. Birinchi o'rinda borishingiz kerak. Qanaqa qilib shu nimaga televiziyaga ishga kirganimda oborganman, esimda bor-da. Bu yerda CV'mni olishgan. Diplom hech qanaqa qayerda o'qigansan deb so'rashmagan. They do care about your skills. Task beradi. Masalan, ishga olishdan oldin test qiladi sizni. O'shandan o'tsangiz, keyin bo'ldi deydi.
Shunaqa qilib ishga kirgansiz.
Ishga kirganman-da.
Aslopa, bilaman, Citibankda ham ishlagansiz.
Yo'q, Citibankda emas. O'tda internship qilganman.
Internship
qilganman. Yes, Citibankda da internship qilganman, o'tda ishlamaganman. Biroq ishimdan chiqqanimdan keyin, men bu Elavondan payment processing company'dan chiqqanimdan keyin u yerda internship qilganman. Keyin o'zimiz kompaniyamizni ochamiz deb uni keyin yo, boshqasiga ishlash bo'ldi.
Tushunarli. Siz hozir manage qiladigan, siz pound qilgan kompaniya haqida gaplashamiz, lekin undan oldin studentlarga bitta maslahat bersangiz, o'sha qanday qilib ish topish kerak va o'qiyotgan paytda internship qiladi ko'pchilik. O'sha internshiplarni qanday topsa bo'ladi, qanday to'g'ri apply qilish kerak, o'shalar haqida bir og'iz, ikki og'iz maslahat bersangiz.
Men Indeed'dan topganman, shu hamma biladi. U yerda masalan topshirayotganda CV'ni o'zini anaqasi bor. Qanday qilib to'ldirilish kerak, qanday qilib u yerga apply qilish kerak, nimalarni u yerda yozish kerak, hammasini to'g'ri apply qilsangiz, hozir tim bo'li juda ham katta imkoniyat bor studentlarga. U biz institutda o'qib yurgan paytimizda bunaqa imkoniyat yo'q edi, chunki odam bu yerda anaqa ko'p edi, o'zi ishlaydigan odam ko'p edi. Hozir yo'q. Masalan, bizga o'zimizga ham ishga olmoqchi bo'lsak, 100 kishi kelsa, o'shalardan bittasi yaxshi nima deydi, ishlay oladigan bo'lib chiqadi-da. O'shaning uchun biz o'zbekistonlik studentlar, o'zbekistonlik yoshlar ham mehnatkash, birinchi o'rinda hammani o'zbeklar bilan ishlamoqchi bo'lganini sababi ko'p klientlarim aytib qoladi-da. O'zbek anaqa tanishlarim yo'qmi? Menga ishga kelsa deb. O'shaning uchun ularda shunaqa opportunity ko'p. Agar men mana shu narsani xohlagandim, yaqinda o'zim chiqarmoqchi edim, announce qilmoqchi edim. Jumashdagi o'zbek studentlarga qanday qilib apply qilish, qanday qilib CV'larini yozish kerak, shular bo'yicha tekinga bitta nima ochmoqchi edim.
Juda ham zo'r menimcha fikr. Agar iloji bo'lsa, mana shu podkastda bir asosiy pointlarini aytib o'tsangiz, masalan, qanday qilib to'g'ri CV yozish kerak, чтобы o'sha studentlarga bir foydasi tegishi uchun va bu yerdan qanaqadir ma'lumot olishadi va chuqurroq bilishmoqchi bo'lsa, keyin sizga murojaat qilishadi.
Birinchi o'rinda, masalan, men o'zim kimdir ishga olmoqchi bo'lsam, CV'sini yuborsa, birinchi o'rinda qaraydiganim yozadi. Har bittimiz kitob olganingizda ham qo'lingizga summary'siga qaraysiz birinchi,
personal statement.
Exactly. Nima haqidaligiga qaraysiz. O'sha personal statement bo'lishi kerak. Overall, masalan, u skills'larini yozsin, experience yozilsin. Yozish kerak. O'shani o'zi уже 50% ishga kirdi yoki kirmadi degani.
Xalqi beradi.
Xalqi beradi. Birinchi o'sha yozilgan personal statement. Keyin qilgan skullari,
o'qish joylari,
ish
joylari.
Keyin ish o'sha pastida ko'rsatiladi-yu, baribir experience'lar, boshqa itak dali.
Shu joyda Asil opa, men shaxsan o'zim guvohi bo'lganman. Men ishlaydigan kompaniyada ham o'zim ishchilarni ishga olganman. Bir xil odamlar, o'zbeklarda shu narsani ko'rdim. Ko'pchilik CV'siga rasmini, yoshini, pasport danlarini ham qo'yganlarini ko'rganman. O'shaning uchun o'shalarga siz ham mana confirm qilasiz deb o'ylayman. Unaqa informatsiyalar qo'yish kerak emas.
Kerak emas, yo'q, kerak emas.
Kerak
emas. Menga masalan, ishga oladigan odamim 60 yoshli bo'lsa ham, yoki ishlaydigan, birga ishlaydigan kollegam 50-60 yosh bo'lsa ham, uni o'sha berilgan taskni qanchalik darajada sifatli tamomlashiga qaraysiz-da. O'shaning uchun u pasport danlisini hech kimga qizig'i yo'q, rasmini ham hech kimga qizig'i yo'q, yoshini ham menimcha.
O'sha Citibank da internship qilgansiz, undan oldin bitta kompaniyada ishlagansiz va o'sha kompaniyada turmush o'rtog'ingizni uchratgansiz. Agar iloji bo'lsa, shu haqida ozgina aytib bersangiz.
Ha, albatta, u aytdim sizga account manager bo'lib ishlab boshlaganman deb. Turmush o'rtog'im software engineer ishlayotgan kompaniyasi, boshqa kompaniya edi. Xuddi mana shunaqa zdaniya. Ikkalamiz ikkita kompaniyada ishlaymiz, lekin bitta ofisda.
Bitta ofisda.
U online ordering, e-post sistemalari ichida shu sohada ishlardi. Men ularga e-commerce gateway'larini tayyorlab, ularni klientlariga yuborardim. O'sha yerda anovi communication bo'lib, u yerda tanishganmiz.
O'sha yerda tanishib qo'ygansizlar va ishlagansizlar. Siz keyin Citibankga internship qilishga ketgansiz.
Ishlaganmiz. Ishlab yurgan paytimizda meni boshlig'i menga anaqa Turkiyada ofis ochgan u. Boshlig'i keyin aytgan, Turkiyada ishchilarni mana shunaqa narxga olyapman. Oyliklari shunaqa, senga ham shunaqa deb tushursa oyligingni degan. Keyin meni masalan u yerda qiladigan o'zingiz bilasiz-ku, qancha qanaqa ishlayotganingizni, nimalar qilayotganingizni. Jahlim chiqqan, keyin o'zim ketganman ishdan. U paytda уже biz turmush qurgandik, turmush o'rtog'im bilan. Shu undan keyin ish qidirish boshlaganman. Bor Citibankga borganman. O'tda u yerni ham Indeed'dan topganman. Shu tajribangizga qaraydi dedim-ku. Keyin ozgina shu internship qilasan, to'lamaymiz deyishgan boshda. Keyin unga qarab anu qilamiz. Уже 1 oy bo'lgandan keyin biz turmush o'rtog'im u yerda hamma tasklarni o'qilardi-da, hamma narsani o'qilardi. Boshlig'i ham bilasiz-ku, shunaqa bir-ikkita mayda gaplardi deb.
Appreciate qilmagan, ya'ni
mamnun bo'lmaydi.
Ha, mamnun bo'lmaydi.
O'sha qilgan ishini qadrlamaydi.
Qadrlamaydi,
ha. Shunaqa qilgan. Keyin men aytdim, "Ke, o'tir, gaplashamiz, kelamiz." Biz o'zi biznes partner edik. Endi life partner bo'ldik. Xohlasang deganman. O'zimiz ochaylik kompaniya. Chunki ular meni klient, men ishlagan kompaniyani klientlari ham nimalar juda ham ko'p narsalardan norozi edi-da. Uni ishlagan kompaniyasidagi klientlari ham juda ham ko'p narsalardan norozi edi. Mana shu narsalarni dedim, ularni shikoyat qilayotgan narsalarini dedim, hammasini biz dedim bartaraf qilamiz-da dedim. Yaxshi bitta mahsulot chiqaramiz dedim. Sen kodingda juda ham kuchlisan dedim. Qila olmaydigan narsang yo'q dedim. Meni customer servisimdir, admin ishidir, account manager, management accountancy bo'yicha hammasi qo'limdan keladi dedim. O'zimiz dedim boshlaymiz dedim. U aytdi, voy, och qolib kelsak nima qilamiz?
Qo'rquv bo'ladi baribir.
Ha, erkak kishilar shunaqa ko'proq. Chunki ular rashotlivi hammasi. Masalan, ayollar bitta narsani oxirini tavakkal qilib qilish yaxshi ko'rishadi-da. Erkaklar 2 oyligini hozirdan rashot qilib, keyin qadam bosadi-da.
Bu narsa yaxshimi yoki yomonmi?
Endi yaxshi. Ikkalasi bir-birini tamomlaydi-da. Ana ayol bilan erkak bir-birini tamomlaydi. U ham bir ayolga o'xshagan bo'lsa bo'lmaydi-da. Keyin qo'rqdi. Shunaqa keyin aytdim, "Yo'q" dedim. Men dedim, "Agar och qolib ketsin, men waitresslik qilaman" dedim. I promise you dedim. Yo, rozi bo'lmayman dedi. Menga ishongin dedim, yaxshi bo'ladi dedim. Ishdan chiqdi. Qarang Allohning qudratini. U ishdan chiqqandan keyin u ishlaydigan kompaniyadagi hamma klientlar Arman Bey o'zi kompaniya ochgan bo'lsa, biz u yoqqa u bilan ishlaymiz deb ular kelishni boshladi. Men ishlaydigan joyimdagi klientlar ham o'sha kelishni boshlashdi. Biz aytdikmi, siz ularning klientisiz. Bu anaqaga to'g'ri kelmaydi, ular aytdi. Biz kim bilan ishlashni xohlasak, o'sha bilan ishlaymiz.
Shunaqa.
Deyishdi. Sekin-sekin shunaqa bo'lib, kattalashib, o'sha hozir 100 dan ortiq klientimiz bo'ldi.
Vau, ajoyib. Hozirgi holatni gaplashamiz yana. O'sha biznes boshlayotganda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, shunaqa nuanslari bo'ladiki, berdi, masalan, biznes boshlamoqchi bo'lganlarga o'sha maslahatlar bersangiz.
Mendan ko'p so'rashadi-da, qanaqa qilib kompaniya ochsak bo'ladi, qanaqa qilib biznesimizni o'zimiz boshlasak bo'ladi deb ko'p so'rashadi-da. Bu juda ham oson bu yerda. O'zini biznesini qilish juda ham oson. Agar o'ziga ishonsa, o'sha qilayotgan narsasidan amin bo'lsa, kompaniya ochish qanday qilib biznesingizni setup qilasiz? Bosh basic narsalar. Kompaniya ochish GoUK'ning saytidan ochasiz.
15 minutda ochib qo'yasiz.
15 minutda ochasiz. Biznes account ochish kompaniya ochganingizdan keyin xohlagan bankingizga borasiz, shu biznes shot ochib berishadi. Sekin-sekin trade qilishni boshlaysiz. Aytaylik, bu yerda juda ham quruvchilar ko'p, masalan, uy remont qilishga, mushaqaga yoki tozalik qilish uchun o'zimni kompaniyam ochsam, shu uy tozalash bo'yicha deb ko'p so'rashadi-da. Bular uchun aytaman, juda ham oson. Shu ukalasini ochgandan keyin o'ziga kichkina o'zini biznesini advert qilish uchun chiroyli veb-sayt qiladi. Shu atrofdagilarga nima deydi? Paid anovi bor-u?
Reklamalar.
Shulardan qilib boshlasa bo'ladi-da, sekin-sekin. Quruvchilarga Checker Trade bor, bilasiz. O'sha yerga registratsiya qilasiz, o'sha yerdan boshlaysiz. Shu kompaniya ochganingizda uje UTR Unique Tax Reference Number berishadi. Ko'p so'raydi uni ham, UTR number nima deb. Basic narsalari shular.
Kompaniyani o'zini, ya'ni yuridikiy tarafdan ochish oson, lekin eng asosiysi uni yuritish. O'sha yuritishga kelganda, boshida endi biznes qilmagansizlar, yo'qigansizlar.
O'zim men turmush o'rtog'im biznes viza bilan kelgan. Bu yerda British anaqasi citizens bo'ldi. Masalan, uni hujjatlariga yordam berib, xabarim bor edi.
Xabaringiz bor edi. Tushunarli. Biznes yuritish bo'yicha xabaringiz bor edi. Va o'sha biznes ochgan, ya'ni yuridik taraflarni hal qilgan, kompaniyalarni ochgan va biznesda boshlanishida nimalarga e'tibor berish kerak?
Boshlanishiga agar taksini, VAT'lariga e'tibor berish kerak. Masalan, oylik agar follow qiladigan bo'lsa akkauntlarini, inkomlarga qarash kerak. U inkomlarga masalan ko'p tax chiqib ketib qolmasligi kerak desa, masalan, outgoinglarni ham kalasini masalan sравнивать qilib, oylik kontrol qilish kerak. Undan keyin baribir akkauntlar yilda bir marta qilinadi. yana bitta anaqa savol so'rashadi-da mendan. Kompaniya ochsam, agar hech narsa qilmasam, trade qilmasam, pul to'laymanmi deydi. Pul to'lamaydi. Просто o'sha account yer tugaganda confirmation statement qilib, shu confirm qilib qo'ysa bo'ldi. Shu hech qanaqangi trade bo'lmadi. Просто kompaniya live tursa, u hech qanaqa anaqasi to'lovi bo'lmaydi.
Tushunarli. Asli opa bilaman, sizlarning kompaniya servis ko'rsatadigan kompaniya, no baribir ham qanaqadir любой biznesga initial funding kerak. O'zingiz bilan oldin gaplashganimizda Amerikadan investor topganmiz deb aytgansiz. O'sha protsess qanaqa bo'lgan?
U ham juda ham komik bo'lgan, aytdim-ku. Juda ham anaqalarga boy insonman. Ajoyib otlarga desam, uni ham aytib beraman hikoyasini. Shu bu yerda Tower Bridge'da pub bor. Hamma bilsa kerak, bu burchakda. Shunda KFC bor edi. Podvalga o'xshagan joy, o'shun to'g'risida. O'sha yerda ishlardim. Ikkita yoshi kattaroq odam o'tirdi. Keyin ularga serv qildim. Gaplashdik ozgina. Qayerlisan dedi. O'zbekistonliman desam, maybe you're a terrorist dedi. Keyin men hayron bo'ldim. Yes, indeed dedim. Balki qo'rqishingiz kerakdir dedim. Undan keyin yo'q, hazillashdim dedi. Men hech dedi, o'zbekistonli ko'rmaganman. Itim bo'lib, men inglischa yaxshi gapiradigan dedi. Qayerda o'rgangansan? Unaqa-bunaqa gaplashib ketdik. Keyin u meni taklif qildi. Ular Las Vegaslik ekan o'zi aslida. Keyin ular meni Amerikaga taklif qildi. Invitation yuborishdi. O'zlari hamma kostlarni cover qilishdi. Boshqa qilishdi. Keyin Las Vegasga ketyapman yana. Samolyotda va hali ham qo'rqib, ishona olmayapman-da. Juda ham risk tavakkal qilishni yaxshi ko'raman dedim. O'ylamayman oxirini. Ketyapman. Organlarim sotib olsa nima qilaman meni? Hozir parchalandim. Shunaqa narsalar o'sha kallamdan o'tyapti. Keyin bordim, borsam jackpot chiqdi desam-a. Borsam ular Hilton otellarini bilasizlar. Ularni
mehmonxonalarini
Hilton mehmonxonalarini egalari ekan ular. Keyin Las Vegasdagi hamma mehmonxonalariga olib bordi, ko'rsatdi. U yerda keyin ozgina ishladim. Bizni dedi, kompaniyamizni dedi, yordamchi bo'lib ishlasang, u yerda ham pul anaq qilib ketasan dedi. Ishladim, keyin u yerda qoladigan bo'ldim. Keyin u Mark menga aytdi. Yo'q, o'qishingni tamomlashing kerak dedi. Nima bo'lsa ham dedi, boshlagan o'qishingni tamomlashing kerak. Kelajaging uchun u kerak juda ham deb. Keyin o'qishimni tamomlash uchun yana Angliyaga qaytib kelganman. Rosa ko'pchilik so'rashadi-da, nima qaytib kelgansiz? Voy, hamma ketmoqchi bo'ladi-yu deb. Shu bitta sababi shu o'qishimni tamomlash, aytdim-ku, tamomlolmay qolganman deb. Shu tamomlash uchun qaytib kelganman. Keyin u biz o'sha biznesimizni boshlab, trade qilib, sekin-sekin tanilib boshlaganimizdan keyin ular bu yoqqa kelishdi. Bizikiga mehmonga kelishdi, boshqa. Endi buni dedi, hozir masalan hamma raqobatchilaringizga qaraysiz-ku, bulardan darajasiga olib chiqish uchun buni qilish, qo'shish uchun endi nima qilish kerak deb o'zlari aytib qoldi. Pul kerak dedim men. Keyin mayli dedi. Ular ikkalasi gaplashdi, er xotin. Keyin ular invest qilishdi. Kattagina mablag' ular ajratishdi. Shu bilan
boshlanib ketdi. ajoyib. Hozir 100 dan ortiq klientlarimiz bor dedingiz. O'sha klientlar bilan ishlash protsessi, ularni masalan mamnun qilish bor, ba'zida problemalar bilan kelishadi, muammolar bilan kelishadi va sizlarni kompaniya, servis kompaniya bo'lgani uchun muammolar ba'zida emas, ko'p bo'ladi. Va o'sha muammolarni qanday qilib hal qilgansiz va 100 dan ortiq klientingiz borligi bu demakki, o'sha muammolarni yaxshi hal qilib kelgansizlar shu paytgacha. Va o'sha muammolar bo'lganda odam qanaqa reaksiya qilish kerak, ularni qanday to'g'irlash kerak, qanaqa qiyin, interesli momentlar bo'lgan, o'shalar haqida aytib bersangiz.
Klientlar bilan ishlash ba'zida juda ham zo'r. Nadida ba'zida zavqlanib ishlaysiz. Ba'zida hamma narsani tashlab ketib qolgisi keladi. Bilasiz, biz ko'proq bizning klientlarimizni asosan 190% Türkler. Ular bilan ishlash customer service bizda Türkiye'de. Türkiye'de jamoamiz bor. Web dizaynerlar u yerda, shu technical support u yerda. U yoqqa telefon qilishadi, lekin ko'proq bizni tanigani uchun prem menga telefon qilishadi ba'zida. Ozgina narsa bo'lsa ham, bitta eng komik holat bir kun bitta klient telefon qildi-da. Yo, printer hech ishlamayapti deydi-da. Printer hech narsa qilyapmiz, ishlamayapti. Bu qanaqa ishlamasa deb rosa jahl qilib, endi siz nima desa ham, ha bo'pti, xo'p deb turishingiz kerak. Endi o'sha momentda siz ham ani o'qib kelsangiz, urush bo'lib ketadi. Keyin nima ekan deb bosing dedim, u yerini bosing dedim, bosilmayapti deydi. U bo'lyapti. yonmayapti dedi, buzuq dedi. Boshlig'i keldi ozginadan keyin. Mayli dedi, telefonni qo'yingiz, men o'zim boraman dedi. Turmush o'rtog'im. Men boraman dedi, ko'raman o'zim dedi. Turmush o'rtog'imga telefon qildi boshlig'i. Nima dedi? Arman dedi. Kirdim do'konga, qaradim, printerni orqasida rozetkaga taqilmagan ekan. Dual olarak taqdim. Ishladi deydi-da. Shu yerda portlab ketgizganlar. Komik bunga o'xshagan ko'p bo'ladi juda ham. Endi ular masalan kabobchilar bo'lgani uchun hech kim anaqa qilishga, andresmas qilishga haqqim yo'q. Bu texnologiyadan uzoqroq odamlarda. Shunga bunaqa komik holatlar ko'p bo'ladi. Lekin qo'limdan kelgancha shu sovuqqonlik bilan hal qilishga harakat qilaman har doim. Texnicheskiy bo'lsin yoki boshqa muammo bo'lsin.
Вообще, in general oladigan bo'lsak, o'sha kompaniyani bir A nuqtadan bir B nuqtaga qanaqadir katta bir o'zgarish qilish uchun nimalar qilish kerak o'zi?
To'xtash kerak emas. Masalan, odamlar atrofingizda masalan bir ozgina kichkina bir ish qilmoqchi bo'lsangiz ham, hamma nima qilasan? Hamma joyda hamma buni qilib yotibdi-yu, to'lib ketgan-u deydi-yu. Ular o'zi uchun nima yaxshiligini, nima to'g'riligini bilar, lekin siz sizga nima kerakligini bilasiz. Siz uchun nima to'g'riligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Shuning uchun o'zingiz ishonyapsizmi? Aytadi mesela o'ziga ishonish kerak, buni klishasi chiqib ketgan gaplar deyshadi ko'pchilik. O'ziga ishonch qanday bo'ladi? Masalan, bitta narsani qilmoqchisiz, o'sha narsani tamomlashingizga zo'r bo'lishiga ishonishingiz o'zingizga bo'lgan ishonch. Agar unga o'zingiz ishonmasangiz, qolgan hech kim ishonmaydi. Ichimdagi nima deydi, kuch beradigan narsa shu. O'zim o'sha narsaga ishonaman. I to'xtamayman o'sha narsani davomli qilishga. Aytaylik, bir oy, chunki hammada up and down bo'ladi. Har qanaqasiga, hamma biznesda. O'sha down bo'lgan paytda, voy, men noto'g'ri qildimmikan, boshqa narsa qilsam bo'lardi-kan, deb odam o'ylaydi-yu. Hammani o'tadi-da ichidan. Men 100% garantiya beraman. O'shanda ham yo'q, o'sha narsani bundan ham zo'r bo'lishiga ishonib davom ettirishlikda.
O'sha narsaga qanday qilib ishongansiz? Qayerdan kuch olgansiz?
Qayerdan kuch olganman? Turmush o'rtog'imdan. Chunki men uchun turmush o'rtog'imdan ko'ra mukammalroq software developer yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun uni anaqa reshat qila olmaydigan problemasi yo'q deb o'ylayman.
Demakki, turmush o'rtog'ingizga juda ham qattiq ishonasiz.
Masalan, bu qilayotgan ishimiz bo'yicha bergan savolingiz uchun aytdim-da. Chunki u bizning ishimizni asosiy anaqasida, nima deydi, yuragi, motori u chiqaradi, u yozgan sistemani. Birorni azgina texnicheski bir narsani qila olmasam, qo'limdan kelmasa, u qiladi-da. Bir pasta uni qiladi. Masalan, aytaylik, boshqa kompaniyalar, voy, bular mana bunaqan zo'r qilyapti-kan deb kelsam, kechqurun o'shini qilib qo'shadi-da. Shuning uchun
Asil opa, turmush o'rtog'ingizni shaxsan taniganim uchun men ham juda ham kuchli programmist deb o'ylayman va o'zi bilan ham gaplashganimda o'sha siz sizlar sotadigan sistemani bitta o'zim yaratganman deganda va sistema u juda ham katta narsa. O'sha protseslar qanaqa bo'lgan?
Ikkalamiz ham ishdan chiqqanimizdan keyin hamma save qilgan pullarimizni yeb faqat u 6 oy to'xtamasdan kechasi 2-3 gacha ham uxlamasdan u programma yozgan. Menga tegmaysan, o'zim tamomlayman, chunki u o'nta programmasi birga bo'lib qiladigan programmasida, chunki bittagina order ol, kitchenga ketsin, bu yerdan bu chiqsin, u yerdan u chiqsin emas u yerda. U kart mashinalarini ham integrate qilib, даже kart mashinadan ham order olsangiz bo'ladi. Bizning sistema hozir ham Androidda, iOSda, hamma hardwareda ishlaydi. Hammasi bir-biriga integrate qilingan. Onlayn orderingi ham даже. Masalan, Just Eat'ga o'xshagan bizning ham platformamiz bor. U yerga tushgan orderlar ham shu bizi e-postga kelib tushadi. Adelli mashin kerak emas unga.
Hozir mana shu 6 oy o'sha faqat o'sha programmani yozgan. Va 6 oy o'sha protsess menga shaxsan o'zimga juda ham qiziq, qanaqa o'tgan? Qanaqa nuanslar bo'lgan? Aniq bilaman,
qiziq. Biz ajrashib ketib qolaylik deganmiz. Ya'ni o'shangacha borgan. Qo'pol qilib aytsam, chunki u ishlashga o'zingiz ham ko'rgansiz-ku, qanday ishlashini. Kirib ketsa, bittano yozib yozishga o'tirib, u hamma narsani unutadi. U shunaqa holatlar bo'lganda, ba'zida ko'zini ochardi-da, keyin tushimda men buni topdim deb.
Vau.
Keyin men o'ylaganmanki, butun umrimni xazon qilaman. Men shuni niyat qilib, shuncha aziyatlar chekkanmidim deb. O'sha ichimdan o'tgan paytlar ham bo'lgan, lekin vaqt o'tgan sari odam katta bo'lib boradi-yu. Keyin tushunganman, yo'q, unaqa qilishim kerak emas. Naburut men unga nima deydi?
Yordam
berishim kerak deb. Keyin u proses keyin tezlashgan. U 6 oyda ichida ko'chaga ham chiqmasdi, faqat uyda edi. Ovqatini men olib chiqib berardim o'sha yoniga, yishga, даже kuxnyaga tushmasdi-da. Shunaqa o'tgan.
6 oy uydan chiqmasdan faqat programma yozish sog'liqqa ham juda katta ta'sir qiladi. O'sha protsesslari qanaqa bo'lgan?
Juda ham ozib ketgan. 90 kilo edi deb. 90 kilodan ko'proq edi biz tanishganimizda. 68mi?
Shunaqa. Vau.
Ozib ketgan. Hammasi yaxshi bo'lgandan keyin yuragida ozgina muammo chiqdi. O'shaning uchun hamma narsani me'yor bo'lgan yaxshi. Qanchalik o'sha ishni sevsangiz, o'sha hamma narsani vaqtida qilgan yaxshi deb o'ylayman.
Me'yor yaxshi. Demak, o'sha 6 oy ichida hatto o'sha ajrashib ketish darajasiga ham borgan, lekin siz chidab, turmush o'rtog'ingizga yordam berib, birga-birga qilgansizlar o'sha narsani. Bu men o'ylaymanki, programmani yozgan turmush o'rtog'ingiz, lekin agar oldida sizga o'xshagan yordamchisi, poddержка qiladigan insoni bo'lmaganda balkim yoza olmagan bo'lardi. O'shaning uchun havas qildim deylik.
Rahmat, uni o'zi ham aytadi. Sen bo'lmaganingda birinchi o'rinda men bunaqa motivatsiya ola olmasdim deydi. Nimalar qilishim mumkinligini bila olmasdim balki deydi, o'zi ham ko'p aytadi. Butun shuncha o'sha O'zbekistondan to bu yoqqacha chekkan aziyatlarimga hech qachon afsuslanmayman. Hech qachon afsuslanmayman, chunki nimaga? Odam har doim, mana boya siz aytdingiz-ku, qizlarga nima deysiz? Odam har doim o'ziga nima kerakligini, o'zi uchun nima xayrliligini ich-ichidan his qiladi. Agar ba'zi qizlar bilan ko'p gaplashib qolaman-da, har xil inson bilan gaplashasiz. Nima xohlaysiz desam, men uyda o'tirishni xohlayman. Ovqat pishirishni xohlayman men. O'sha yerda o'zim baxtli his qilaman deydi-da. U uni uchun mukammal narsa. Lekin hammaga, masalan, bitta narsani bitta ramkaga tushirib, hamma qizni mana shunday yashashing kerak degan narsadan shu voz kechish kerak O'zbekistondagi o'sha jamiyat deb o'ylayman. Chunki hamma har xil narsani xohlaydi-da endi. O'z ichingizdan sizga nima kerakligini bilasiz.
Shu joyda Asil opa, agar qarshi bo'lmasangiz, so'ramoqchi edim. Turmush o'rtog'ingiz, bilaman, turkiyalik va turkiyalik insonga, turk insonga turmushga chiqqaningizga ota-onangiz qanaqa reaksiya bildirishgan?
Boshida rosa anov qilishgan. Bittagina qizimizsan, o'zi shuncha yil uyalarda yurganing yetadi. Turmushga chiqadigan bo'lsang, baribir uyalarda qop ketasan. deb rosa boshidan o'qilishgan. Keyin dadam aytdim, juda ham tushunadigan inson. Qanchalik meni yaxshi ko'rishini bilaman. Ko'rsatmasa ham, shu dadam oxiri shuncha qizma majburladik. Baribir xohlamagandan keyin nima qilasan deb oxiri rozi bo'lishgan. Chunki biz majburlab ham ko'rdik, har ana o'qib ko'rdik. Baribir o'zi xohlamagandan keyin qanday hayot xohlasa, shunday yashasin deb oxiri rozi bo'lishgan.
Ruxsat berishgan.
Da.
Ajoyib, ajoyib. Menimcha hozir o'sha qilgan qarorlariga afsuslanishmaydi deb o'ylayman. Hozirgi mana darajalaringizni ko'rib, Asil opa, bilamiz, kompaniyani manage qilish oson narsa emas va manage qilishda har xil nuanslari bo'ladi, past balandlari bo'ladi va shu qatorda kompaniyaga ishga olish va ishdan ketqizish protsesslari bo'ladi. O'sha protsesslar haqida boya aytib o'tdingiz, ishga qanday qabul qilasiz, o'sha personal statementiga birinchi qaraysiz va o'sha narsa 50% aniqlab beradi, ya'ni ishga kiradimi, kirmaydimi. O'sha protsesslar haqida gapirib bersangiz.
Biziki software developing company bo'lgani uchun qaysi departamentga ishga olishga qarab CV yuborgandan keyin o'sha personal statementiga qarayman. O'shanga qarab ajratasiz-u. Keyin shu turmush o'rtog'im o'zi test qilgan, yoqsa CV-si testiga kiradi. Testdan o'tib, qanchadir ham o'zi qo'ygan, mana shu baldan shungacha olsa bo'ldi. Shu proses bizni ishga olish prosesimiz. Endi ishdan ketqazish hali ishdan hech kim ketqizganimiz yo'q. Chunki o'zi hali yangi kompaniyamiz, shu 15 kishi ishlaydi Turkiyada. Bu yerda 3-4 kishimiz. Bu yerda manage qilish qanaqa? Turkiyada o'zi lider, taqim lider deydi ular. Shu taqim lideri bor. Uni o'zi ular bilan deal qiladi. Unga yoqsa, yoqmasa u aytadi, hani buni chiqaraylik yoki buni olaylik. Turkiyada 85 ming marta chiqarib ishga kirganlar bor. Bu yerda yo'q hali. Endi buni kengaytirmoqchimiz, xudo xohlasa. Bu yerdagi jamoamizni kengaytirmoqchimiz, chunki 100 tadan ko'p bo'ldi dedim-ku, klientlar. Endi asosan bu yerda bo'lgani uchun, masalan, bu yerdagi admin ishlari bilan men shug'ullana olmay qolibman. Bor mitinglar ko'p, keyin har xil sistemani develop qilish bo'yicha yig'ilishlar ko'p bo'ladi. O'zingiz ham ko'p guvohi bo'lgansiz-ku. Menga ko'p pressure bo'lib ketadi. Nimaga men birorta kompaniyaga kirib ishga kirsam, ishlasam bo'lmasmidi deb o'ylaydigan paytlarim ham bo'ladi. Yo'q, lekin yo'q, davom etishim kerak. Inshaalloh hali shunaqangi turmush o'rtog'im ikkamiz bir o'tirib gaplashib qolsak, ana qilamizda biz bir daraxt yaratamiz. O'sha daraxtdan hamma olib yesin.
Mevasini.
Buni ichiga hamma kiradi. Masalan, o'zimizga o'xshagan yoshlar, inisiativni, o'zim sohamda shu yo'limni topaman, shuni davom ettiraman degan. Shularga bir ana bo'lsin deb niyat qilganmiz. Shuning uchun ham yo'q, consistently davom etish kerak bu. Qanchalik ana bo'lsa ham, chunki boshqarish uchtagina odamni boshqarish qanchalik qiyin. Siz u yerda klientlar bilan deal qilasiz, kompaniyani 85 mingta narsasi bor ichida. İşte reklama berish kerak yoki akkauntini to'g'irlash kerak, query'lar ko'payib qolgan, ularni to'g'irlash kerak. Turkiyadagilar bu narsani xohlayapti. Tushunasizmi? O'shaning uchun ozgina boshqarish deb ishlashga qaraganda qiyinroq. Shuning uchun turmush o'rtog'imda u anaqa yo'q. Boshqara olmaydi. U faqat aytsangiz,
technical skills
qiladi bo'ldi. U o'zi ham aytadi, men unga aralashtirman deydi. O'zing o'shini deal qilgin deydi. Chunki sen buni bo'yningga olib ochgansan deydi. Kim mayli, xo'p deyman. Shu indolmayman shuncha.
Bilishim bo'yicha Asil opa sizlar yaratgan programmani xaridorlari ham chiqqan, qanchadir pul taklif qilishgan. Nima uchun sotmagansizlar? Masalan, programmani sotib keyin puliga mazza qilib yashasalaring bo'lardi.
Yo'q, endi bu armon aytadi, bu meni farzandim deydi. Birinchi ko'rgan farzandingiz qanaqa ana bo'ladi? Shunday darajaga olib kelishim kerak. Bundan zo'r sistema bo'lmasligi kerak. Undan keyin uni sherini sotaman men. Deb shunaqa degan. Sotmoqchi bo'lishgan, o'zimizni partnerlarimiz sotmoqchi bo'lishdi. Hatto 6 oy oldin sotmoqchi bo'lishdi. Yo'q dedik. Qiynalib o'zimiz, ya'ni o'zimiz invest qilsak ham, boshqa qilsak ham, baribir o'sha nimaga olib chiqamiz. Biz bilan Zamirani bilasiz, oilaviy o'rtog'imiz. Ular ham bizga o'sha qiyinchilik payt bo'lganda juda ham katta yordam qilishgan. Ular ham birgani o'qiladi bizga. Nima deydi? Motivatsiya beradi, kuch beradi. Davom ettirib qilamiz birga hali deb. Ular ham qarshi bo'lishgan, yo'q hali. Sotmanglar deb.
Ajoyib, ajoyib. Zamirovani xudo xolasa, Londonga kelganlarida taklif qilamiz gashtakka ham. Agar sir bo'lmasa, nech pul taklif qilishgan?
Ular bir narsa deyishmagan, biz gaplashamiz. Biz nimamizda bir raqam bor. Deyishgan. Shu yangi bo'lganinglar uchun, boshqa bo'lgani uchun shu 2 millionlar orasi o'ylaysizlarmi degan.
2 million funt taklif qilishgan. Ya'ni o'sha 6 oyda yozib bitirgan programma uchun. Lekin sotmagansizlar.
Yo'q. 15 million bo'lsa sotardim deydi. Turish o'rdam shaq deydi. Chunki bu 15 millionlik programma.
Menimcha bir marta qildim, ikkinchi marta ham qilaveradi. Agar haqiqatdan, ya'ni 15 millionga sotaman degan bo'lsa, значит, o'sha narsani o'ylagan deb o'ylayapman.
Da, aytibman-ku, 15 millionlikgacha olib kelay. Keyin 7-8 kuni may kuni Amerikaga ketyapti. U yerdan ham klient chiqqan, olaman dedi. Kompaniyani yaxshiroq taklif qilsa, men o'zim aytdim. Sotaylik.
Ajoyib, ajoyib. Kompaniyani yaratishga ham, sotishga ham o'zim qaniz qilaman deb.
Ajoyib. Yo'q, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, erkaklar bosh bo'lgan, oilaning boshi bo'lgan. Birinchi ularni eshitamiz. Baribir ayollar boshqaradi ular.
Yana boy aytganingizda bu birinchi farzandi, o'shaning uchun balkim o'shaning uchun sotkisi kelmagandir.
Sotkisi kelmagan, ha. Undan hozirgi holatidan ham zo'r joyga olib chiqaman deb. Hozir o'sha Chelsea'ga 3-4 ta o'sha yaxshi well known bilingan restoranlarga qurdik. Ular juda ham xursand, mamnun. Agar unaqa ketsa, xohlasa, u aytgan joyga boradi-da. U o'ziga har bir inson shunaqa-yu, target qo'yadi. Mana shu targetim, mana shunga qilaman. Yana bir ikkita joylarini o'zi xayol qilgandek qo'shmoqchi. Shuni qilgandan keyin уже biz sherimizni sotishimiz mumkin.
Asl opa, shu joyda juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lar deb o'ylayman. Sizlarda Amerikaga borib yashash va ishlash imkoniyatlaringiz bor. Turkiyada ham o'sha ishni qilishlaringiz bor. O'zbekistonda ham masalan. Endi ochiqchasiga aytamiz, O'zbekiston bilan Turkiyaga nimaga borib ishlaganlaringiz ma'lum, ekonomistiki tarafdan, lekin nima uchun Amerikaga borib mana shu ishni qilmaysizlar? Nima uchun aynan London, Angliya?
Aytdim-ku boya biz hali yangi kompaniyamiz. Armanni bitirish kerak bo'lgan, yana qo'shish kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Shu bitirgandan keyin Amerikaga ketmoqchimiz. Xudo xohlasa, yashashga emas. Shu kompaniyani ikkinchi filialini ochishga. U yerda qanday ochamiz, qayerga ochamiz, kimlar bilan ishlaymiz, u hammasi plan qilingan. Buni aytishim kerak emasdi, mayli.
Eksklyuziv bo'ldi. Gashtag uchun. Ajoyib, kutib qolamiz. Asil opa, yangiliklarni kutib qolamiz. Sizlarni kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lgan hozir Londondagi vatandoshlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib sizlarga ishga kirsa bo'ladi?
Bizga o'sha CV'larini yuborsin. Xudo xohlasa, men ishga olishni sentyabrdan ochmoqchiman. Festival bor. Shu yozda arman ketyapti Amerikaga, kelsin hammasi tamomlansin, e'lon qilaman shu LinkedIn'da yoki to'g'ridan to'g'ri o'zim email adresimni beraman sizga, shu tagga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. CV'larini yuborishsa sekin shu intervyuga kelib ko'rib chiqib.
Asil opa, sizni tajribangiz juda ham qiziq bo'ldi deb o'ylaymiz o'sha bizni ko'rayotgan muxlislarimizga va shu joyda bitta savol bermoqchiman. Umuman olganda siz eshitgan yoki siz olgan eng yaxshi maslahat.
Ko'pchilikni eshit, lekin o'zing qaror ber degan maslahat. Bitta gap, lekin bu men uchun juda ham ko'p ma'no edi. Juda ham yaqin o'zim yaxshi ko'radigan dugonam bor. Ismini aytaman. Nafisa Omon, shoira, o'zi jurnalist, Turkiyada yashaydi hozir. Eng shu qiynalgan paytlarimizda aytgandi. Men sendek kuchli irodali qiz ko'rmaganman, Asila. Dirdida. Hammani eshitgin-u, lekin baribir yana o'zing qaror ber. Chunki men seni qilgan narsalaringdan, xohlagan narsalaringdan hech qanday yomon narsa ko'rganim yo'q deganda maslahatim hammaga, hammani eshitingi, o'zingiz qaror bering. O'lganimizda ham o'zimiz bo'lamiz, boshqa. Biz uchun nimaiki, masalan, xayrli bo'lsa, o'shani o'zingizga bildirib qo'yadi deb o'ylayman.
Juda ham zo'r maslahat. Shaxsan o'zim uchun ham bir yaxshi maslahat bo'ldi. Asilopa, gaplashadigan gaplarimiz ko'p, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bizda gashtakda bir nechta an'analar bor va an'analardan biri bu kitob tavsiyasi. Shu paytgacha o'qigan eng yaxshi kitobingiz qaysi?
Men o'zim eng yaxshi ko'rgan kitobim Why Nations Fail. Ajamoldan. Bu yerda nimaga kuchli davlatlar kuchli qoladi? Nimaga kambag'al davlatlar kambag'al qoladi degan anonda. Siyosatshunoslar juda ham yaxshi bilishadi. Ba'zi davlatlarni geografik joylashuviga qarab rivojlanishiga ta'sir qiladi degan narsani yoki ba'zi davlatlarni madaniyati o'shani o'sha davlatni rivojlanishiga ta'sir qiladi degan g'oyalarni u kitobda unaqa emasligi yozilgan. Men polni nima haqida yozganini aytsam yaxshimiz?
Shunaqa. Biz o'sha kitobni kommentariyaga, o'sha descriptionga linkini qoldiramiz, havolasini qoldiramiz va muxlislarimiz bemalol kirib sotib olishlari mumkin va o'qib ko'rishlari mumkin. Kattakon rahmat kitob tavsiyasi uchun va bizda keyingi an'analarimizdan biri bu erkin mikrofon an'anasi. Mana kamera, mana bu kamera sizniki va mana mikrofon xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi.
Rahmat aytmoqchiman Murodjon sizga, Otabekkaga chaqirganingiz uchun. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Ich-ichdan samimiy. Gashtakka omad tilamoqchiman. Hech qanaqa podkastni darda bo'lmagan viewlar, natijalarga erishinglar. Rahmat kattakon.
Kattakon rahmat, Asilopa. Demak, Asilopa, bizda gashtakda oxirgi an'ana bu sizdan oldin kelgan mehmon sizga savol qoldirib ketgan. Siz u mehmonni kimligini bilmaysiz va u mehmon ham sizga savol qoldirganini bilmaydi. Demak, savol shundan iborat. Siz qaysi bir qilgan ishingizdan faxrlanasiz?
Hammasidan desam. Eng qilgan faxrlanadigan ishim shuncha gap so'zlarga qaramasdan O'zbekistondan ketganimdan faxrlanaman. Bu juda ham katta jasorat kerakda buning uchun. Chunki tasavvur qiling, qiz bolasiz, puliz yo'q. Nima bo'lishini bilmaysiz, har narsa bo'lishi mumkin. Hammasining sababi o'sha qilgan hech qaysi ishimdan afsuslanmayman. Hozir qatkadir o'sha holatda ketish qo'rqaman.
Tushunarli, tushunarli. Asil opa, kattakon rahmat, rozi bo'lib kelganingiz uchun. O'sha 2.5 soat yo'lda va shuncha vaqt ajratganingiz uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiraman.
Men minnatdorchilik bildiraman chaqirganingiz uchun. 2.5 soat yana o'tirib eshitganingiz uchun. Sizlarni nima deydi, o'ylaymanda ko'plab odamlarni как психолог deb eshitdi o'tirganlariga. Молодец deyman.
Katakon rahmat. Biz mehmonlarimizni eshitib maza qilamiz. Aziz do'stlar, katakon rahmat. Podkastimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bu videoga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Ko'proq odamlarga yetib borsin bu video va juda ham ko'pchilikka motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman biz qilgan suhbatimiz va podkastimizni boshidan birinchi epizoddan qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana va Kapadokiya Walton restoranlariga kattakon rahmat aytamiz va keyingi epizodlarda ko'rishguncha xayr.